Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Podcast ascultat de Ascendis, creator de cultură organizațională. De mai multe săptămâni, la Budapesta au loc proteste din ce în ce mai ample. 10.000 de oameni au manifestat și sâmbătă în capitala Ungariei, cerând demisia premierului Viktor Orban. Liderul mișcării din stradă este Peter Mogior, fost aliat al Fidesz, partidul de guvernământ, care acuză actuala conducere de corupție și își propune să candideze la alegerile europarlamentare din iunie, în fruntea unei formațiuni de opoziție la partidul lui Orban. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitata noastră este Raluca Alexandrescu, politolog, conferențiar, doctor la Facultatea de Științe Politice a Universității din București. Bună seara, bun venit!
Bună seara, mulțumesc pentru invitație!
Să facem mai întâi o scurtă trecere în revistă a situației din Ungaria. Peter Mogior a publicat o înregistrare a unei conversații cu fosta sa soție, Judith Varga, fostă ministră a justiției, în care aceasta vorbește despre încercarea unui consilier al șefului de cabinet al lui Viktor Orban de a interveni într-un caz de corupție. Aceste acuzații de corupție vin după un alt scandal provocat de grațierea în 2023 a unui bărbat condamnat într-un dosar de pedofilie, scandal care a dus în februarie 2024 la demisia președintei Ungariei, Katalin Novak, și a lui Judith Varga din funcția de parlamentar. Ambele semnaseră pentru grațiere. Raluca Alexandrescu, cum de aceste scandaluri pe teme atât de diferite între ele au scos lumea în stradă?
Au scos lumea în stradă acum, au scos-o și în luna martie, și chiar și începând cu sfârșitul lunii februarie. E un efect probabil cumulativ al mai multor scandaluri care s-au adunat, cum le-ați menționat mai devreme, și este pe de altă parte, cred, și un efect cumulativ al unei uzuri a regimului lui Viktor Orban, care se confruntă cu cea mai mare criză, de fapt, și de credibilitate și politică și de imagine și în plan intern și în plan internațional din ultimii 14 ani de când este la putere. Deci cred că există un efect conjugat al acestor crize care se multiplică și care, pe de altă parte, se articulează și în jurul unei crize economice în care se afundă din ce în ce mai mult Ungaria, după ce Viktor Orban a avut mai cu seamă înainte de alegerile de acum 2 ani, se fac chiar fix 2 ani, 3 aprilie 2022, suntem astăzi la fix 2 ani după acestea alegeri. În pregătirea alegerilor, Viktor Orban nu a făcut economie de ceea ce am putea numi pomene electorale, de programe extrem de populiste, demagogice, de cheltuieli care nu au avut o acoperire sau care mizau pe acoperire care n-a mai venit, încât efectul ulterior al acestor cheltuieli a început să se simtă în buzunarul cetățenilor maghiari. Există apoi un efect de asemenea de bulgăre de nea legat de felul în care Ungaria își negociază sau nu preluarea președinției Europei în al doilea semestru al acestui an și care a fost întâmpinat cu foarte multă răceală de partenerii europeni. Deci sunt foarte multe elemente care vin pe de o parte să crească sentimentul și de insatisfacție și de lipsă de perspectivă din ce în ce mai apăsător pe care îl manifestă populația obișnuită a Ungariei și, pe de altă parte, probabil, după cum se vede, o lipsă de mulțumire din ce în ce mai mare a unei clase politice care eventual a colaborat cu Orban foarte bine o bună parte din acești ultimi ani, dar care se regăsește astăzi în situația de a constata că poate a miza numai pe Victor Orban începe să devină o fundătură și nu o manieră de a-ți relansa sau de a lansa o carieră politică.
Dar cum de scandalul grațierii unui condamnat pentru mușamalizarea unor dovezi ale unui abuz sexual asupra unui minor au dus până la demisia președintei Ungariei?
Pentru că ne aflăm într-o țară și într-o țară cu o clasă politică care și-a construit discursul electoral și apoi întreaga arhitectură ideologică pe promovarea ideilor de familie, de familie tradițională, de creștere demografică. Nu toate discursurile lui Victor Orban în acest sens au și din campanie electorale și de după au fost clar orientate în direcția stimulării unei relansări a natalității și a ideii de familie. Or, din această perspectivă devine absolut intolerabilă ideea ca tocmai acești actori, acești apostoli ai valorilor familiale și al protecției copilului, mai ales ai protecției copilăriei, să fie la originea unui astfel de scandal legat de grațiera respectivă.
Să ne amintim că cel care a insistat pentru grațierea celui implicat în acel dosar de pedofilie a fost un pastor, adică asta arată cumva și influența bisericii pe lângă putere și în același timp preocupările bisericii într-o direcție total opusă valorilor în care crede și pe care le promovează. Dar să ne întoarcem la Péter Maghiar, cel care este astăzi în centrul atenției la Budapesta, un om apropiat puterii, un om fidel regimului, un om apropiat regimului Fidesz și lui Victor Orban, care astăzi pozează în avertizor de integritate. E credibil în acest rol?
Asta mă tot întreb și se întreabă mulți în legătură cu el de vreo lună jumate încoace, de când a început să devină vocal pe scena publică, într-un context care de altminteri a fost marcat la jumatea lunii martie, bineînțeles, odată cu manifestările de Ziua Națională, au fost două. Atunci pe 16 martie au fost 15-16 martie, au fost două evenimente majore de luat în calcul. A fost discursul lui Victor Orban legat de opțiunea imposibilă, de fapt, pe care o propune între Europa culesă, ca să-l citesc chiar pe Orban, și libertatea maghiară. Deci asta a fost alegerea pe care le-a lansat-o maghiarilor. Și pe de altă parte, prezența și manifestațiile pe care le-a adunat chiar și atunci Péter Maghiar și care au pledat pentru o viziune nu neapărat pro-europeană convinsă, ci pentru un compromis, să zicem, cu Europa. Textul, de fapt, mesajul fiind acela că nu suntem foarte fericiți cu proiecția europeană așa cum este ea acum, dar că trebuie să lucrăm cu instituțiile europene. Deci, el nu a ieșit neapărat la rampă cu un discurs fundamental diferit față de cel pe care probabil că îl susținea deja în calitate de membru al Fidesz. A direcționat critica împotriva regimului exact în acele puncte, înspre acele puncte care par a rezona cu nemulțumirea populară și care sunt legate de corupție, de un sistem clientelar pe care lumea începe să-l identifice din ce în ce mai mult cu regimul politic al lui Orban, lucru care nu se întâmpla neapărat până acum 2 ani, dovadă că a și câștigat alegerile cu un procent mai mult decât confortabil. Acesta cred că este punctul de posibil de cotitură pe care pare să-l exploateze Moghior în momentul actual.
Nu e neapărat o surpriză că un fost reprezentant al puterii își trădează partidul. Surpriza e doar natura acestor confesiuni, faptul că ele ilustrează ceea ce opoziția și societatea civilă descriau deja de multă vreme cu sau fără dovezi concrete, adică nepotismul, cleptocrația, rețeaua de interese politice și economice. Se pot transforma aceste confesiuni pe care le face astăzi în depoziții? Pot căpăta o valoare juridică dacă se sesizează vreo instanță?
Ar putea dacă s-ar sesiza, ca să țesem un pic un scenariu complet ipotetic. Controlul pe care regimul Orban îl are asupra instituțiilor este încă foarte puternic. Și am văzut acest lucru în tot ceea ce a însemnat acțiunea guvernului și regimului Orban. Vorba numai de un guvern, vorba de un regim politic.
E și
în
motivul pentru care a fost în vizorul Comisiei Europene, pentru care s-au văzut suspendate dreptul de a primi bani europeni și așa mai departe.
Da, și de-al minteri lucrurile nu s-au încheiat, pentru că Parlamentul European a avut o luare de poziție recentă, în care a protestat împotriva măsurilor de relaxare pe care le-a mai luat Comisia Europeană. O mică deblocare de fonduri pe aici, o relaxare pe colo. Aceasta în condițiile în care sunt cel puțin două rezoluții majore în ultimii doi ani adoptate de Parlamentul European, care cheamă la măsuri mult mai severe și mai restrictive împotriva Ungariei. Pe vremea din urmă era vorba și de Polonia, acum de Polonia se vorbește mai puțin, dar Ungaria a rămas un cui foarte inconfortabil în vizorul Europei democratice și reprezintă în continuare o problemă. Acum, întorcându-mă la chestiunea legată de posibilele repercusiuni juridice ale acestor declarații, aceasta numai în măsura în care ele, într-adevăr, pot fi preluate de o justiție independentă.
Și vedeți posibilă o trezire la realitatea justiției în urma acestor scandaluri?
E complicat să vezi o modificare atât de radicală de regim în urma câtorva manifestații. Nu vreau să par sceptică în legătură cu puterea unor demonstrații de a schimba o stare de fapt, dar, pe de altă parte, istoria, experiența și desfășurarea unor evenimente ne învață că dacă există un efect, acesta este un efect mai degrabă pe termen lung decât pe termen scurt. Cred că justiția nu neapărat că se va mobiliza în sensul unei independentizări acute și urgente, imediate, exact, ci mai degrabă se va sesiza în cazul în care, cine știe, aici este pur și simplu un scenariu, dar e posibil ca și Victor Orban, care nu este un politician născut ieri, să conceapă un plan B în care să încerce să își limiteze pagubele prin identificarea unor alți țapi spășitori, lucru la care regimurile de tipul acesta se pricep foarte bine. Adică să încerce să mute vizorul care acum este pus, care este pus acum foarte mult, chiar direct pe persoana lui sau pe anturajul lui imediat, către alte personaje. Contraargumentul la acest tip de scenariu ar fi că există un precedent, președinta Ungariei, care și-a dat deja demisia. Dar trebuie să nu uităm totuși că cine deține în mod real pârghiile cele mai semnificative ale puterii într-un regim parlamentar, cum este cel al Ungariei, este totuși primul ministru și că în plus rețeaua aceasta informală, clientelară, pe care Orban și-a construit-o în ultimii 14 ani, nu este în măsură să cedeze atât de ușor.
Apropo, îl influențează în vreun fel pe Victor Orban aceste scandaluri, manifestațiile din stradă, îl afectează?
E greu de spus, trebuie raportat și la felul în care, în fond, consideră sau nu că sunt reprezentative aceste mișcări. Așa ca imagine, Nu știu în ce măsură le afectează pe plan intern. E clar că pe plan extern lucrurile încep să arate din ce în ce mai rău pentru acest regim, dar pe de altă parte el are totuși legitimitatea foarte puternică pe care i-au dat-o alegerile de acum 2 ani. Deci, eventual, ceea ce poate să preocupe un asemenea tip de ieșire în stradă este într-adevăr o dezarticulare a majorității, a consensului care l-a înconjurat până acum, mai mult sau mai puțin vizibil pe Victor Orban. Și o ruptură, o breșă în susținerea populară pe care s-a obișnuit să o aibă cei drept în ultimii 14 ani.
Raluca Alexandrescu, cum ne uităm la protestele de la Budapesta și la acțiunile lui Peter Moghior? El a scos lumea în stradă sau folosește aceste proteste pentru a-și construi o platformă politică anti-Orban?
Cred că este, în ceea ce privește profilul strict, profilul politic al lui Peter Moghior, e clar că încearcă să-și construiască o platformă. Și a sesizat o oportunitate. Cum spuneam, e o cumulare de scandaluri care a creat un punct critic în care încearcă să exploateze mișcarea. Există mai multe declarații culese la fața locului printre manifestanți, deci un fel de sondaj din acesta ad hoc. Nu există multe alte surse care să indice starea de spirit a populației pe data de 6 aprilie, dar aceste sondaje ad hoc, microtrotuar, cum le spun francezii, arată o populație care nu e neapărat entuziasmată de figura lui Peter Moghior, deci nu este neapărat un entuziasm legat de persoana lui în sine, ci mai ales un sentiment al exasperării sau, pur și simplu, o curiozitate, pentru că este un eveniment oarecum inedit în istoria politică a Ungariei din ultimii ani. Au existat, evident, precedente, dar a existat și precedentul înfrângerii opoziției în 2022, opoziție unită care n-a reușit să facă față tăvălugului Orban, iar populația care s-a strâns, cetățenii care s-au strâns, mulți la Budapesta acum 2 zile, 3 zile, sunt aduși mai degrabă de o stare de exasperare, de un sentiment de al lui așa nu se mai poate și de curiozitate de multe ori.
Ungaria, ca alte țări europene, e în fața unor alegeri importante, alegerile europarlamentare din vară. Se clatină ceva în scena electorală de la Budapesta?
E foarte probabil că lucrurile nu o să mai stea la fel de bine așa cum au stat la parlamentarele și prezidențiale de acum 2 ani, pentru Victor Orban și pentru partidul său. Și aici, de alminteri, încearcă să opereze breșa și Peter Moghior, anunțându-și intenția de a crea o formație politică care este creditată acum pe sondaje. Evident, trebuie luate cu grijă și cu atenție aceste sondaje, dar pe sondajele pe care le citează presa internațională, e creditat cam cu 15% dacă ar anunța acum crearea unei formațiuni politice. 15% nu e rău deloc pentru un... Nu i-aș zice debutant în politică, pentru că nu este debutant în politică, ci un nou venit în acest rol și în această postură. De-al minter, în paranteză fie spus, cred că și aici avem de-a face cu un joc abil de a se autoprezenta ca fiind un nou în politică, deși el nu este deloc nou în politică. Nu e nou, cât mai ales nu este cunoscut, ceea ce nu e deloc același lucru. Ori e calitatea de a fi fost membru al Fidesz îi oferă, pe de o parte, o experiență politică și o cunoaștere a posibilului, mă rog, adversar, în cazul în care se adeverește că este adversar. Mie și, mă rog, celor care au încercat să decripteze un pic ce se întâmplă în mișcările acestea din Ungaria, e destul de neclar încă, de fapt, ce anume îl mișcă în luptă, ca să zic așa, pe Moghior, în afară de victoria electorală de acum și de capitalizarea unor erori flagrante pe care le-a făcut regimul Orban. Și nu este de asemenea clar care este de fapt, în afară de această agendă urgentă, această agendă prezentistă care se desfășoară acum și care răspunde unor crize de acum, nu e foarte clar care este planul și care este agenda lui până la urmă ideologică, pentru că fiind vorba de un membru al Fidesz, trebuie totuși să presupunem că foarte departe nu va fi.
Da, chiar așa, dincolo de profilul acestui posibil candidat, nici măcar nu știm dacă va candida sau nu la alegerile europarlamentare, se schimbă ceva în opinia publică în Ungaria, exact în spiritul acestor valori promovate de Fidesz, nu? Valorile conservatoare, familia tradițională și așa mai departe.
Iarăși e complicat pentru că majoritatea, există evident o poziție critică, liberală, progresistă, pro-europeană, dar care nu a reușit să-și facă auzită suficient vocea. Bun, putem discuta acum de ce nu a reușit să-și facă auzită vocea, unul dintre motivele cele mai pregnante fiind acela că Victor Orban a reușit cu succes să controleze majoritatea
platformelor de informare.
Exact. Deci este un control pe care el îl stăpânește foarte bine și l-a executat într-o perfectă armonie cu scopurile pe care și le propusese. Deci există o agendă progresistă, europeană, liberală, sunt jurnaliști care încă mai se mai luptă să supraviețuiască pe platforme pe care le tot mută, le tot schimbă, pe care le rulează din alte țări și nu din Ungaria și așa mai departe, posturi de radio. Deci aceste voci se aud. E foarte însă complicat de distins în electorat și în cetățenii Ungariei ce anume s-ar putea modifica odată cu această disidență a lui Peter Moghio. Pentru că aici e complicat. Orban a câștigat acum 2 ani pe o platformă conservatoare și pe o platformă tradiționalistă și e foarte adevărat că a câștigat folosind și mijloace care n-au fost cele neapărat mai democratice cu putință, blocarea mesajelor opoziției, multe alte incidente de acest tip. Însă, pe de altă parte, există, din câte se poate vedea și se poate citi în sondaje și în starea de spirit, există o propensiune pentru acest tip de discurs încă în populația maghiară. Deci o disidență a lui Peter Moghior, nu știu în ce măsură ar putea să inițieze un salt înainte al progresismului sau a valorilor europene, de vreme ce el vine tot cu ideea că, un pic mai edulcorată, dar tot cu ideea că trebuie să facem cumva să conviețuim cu Europa, care nu ne prea place, dar trebuie totuși, avem nevoie de ea. Și Orban a folosit Uniunea Europeană într-un profit extraordinar, pentru că Ungaria este printre cele mai corupte țări ale Uniunii Europene, nu țări, ci are clasa politică cea mai coruptă din țările Uniunii Europene, printre, dar este o clasă politică care s-a specializat în fonduri europene, în care și-au dezvoltat o expertiză pe care cred că mulți dintre membrii clasei politice românești o invidiază. Absorpția fondurile europene în Ungaria este direct proporțională. Da. Și a fost direct proporțională și cu abilitatea lor de a, înainte de a li se bloca, de a
mima valorile.
Exact, de a mima valorile.
Dar cum de dintr-un fost aliat al partidului Fidesz care conduce Ungaria, Peter Moghior a devenit un opozant, decis să se confrunte cu partidul de guvernământ?
Aici e mai complicat să emitem păreri informate, pentru că nu putem ști exact ce s-a întâmplat. Sunt și tot felul de povești legate de divorț, de fosta lui soție. un divorț care nu s-a petrecut în cele mai, cum să zic eu, civilizate condiții. Au fost acuzații legate de abuz fizic din partea fostei soții la adresa lui Peter Moghio. Deci situația acolo e complicată și totuși acuzațiile sunt legate de o înregistrare pe care el a făcut-o pe spezele fostei soții, cum ar veni. Nu știu în ce măsură asta, această înregistrare și toată acest scandal îi servește sau nu, sau cum anume o plasează pe fosta lui soție. Lucrurile astea sunt simple speculații, deci nu se poate spune, nu se poate ști mai mult, cel puțin deocamdată, și e greu de presupus că se vor ști multe alte lucruri, dar deci asta ar fi un aspect legat de caracterul un pic cețos al contextului în care s-a făcut declarația. Și doi, a ieșit acum, e disident acum, pentru că, printre altele, acum este momentul cel mai potrivit, se apropie alegerile, are pe tavă servite de guvernul Orban câteva puncte foarte ușor de exploatat electoral, care nu îl angajează în alte direcții, cum spuneam, de discurs, de angajament politic, de angajament doctrinar. E mai simplu, într-un fel, să te poziționezi într-un discurs anticorupție, anticlientelă, decât să te lansezi într-un discurs care să pună în valoare, într-adevăr, ceea ce ar putea să conteze mai mult pentru viitorul Ungariei, adică angajamente europene, o politică mai deschisă către angajamentele pe care Ungaria a trebuit să și le asume, și în raport cu politica externă, și în raport cu relația cu Rusia. Vedem că Orban, pe de altă parte, își caută aliați, s-a văzut cu Donald Trump, deci există o febrilitate în clasa politică maghiară, fie de a se reorienta, fie de a se afirma. Însă cu costuri mici, aș zice, din perspectiva asumării unor discursuri, într-adevăr, care să modifice fundamental direcția în care se îndreaptă Ungaria.
De ce tace Victor Orban? Nu s-a exprimat încă pe tema acestui scandal, nu l-am văzut la rampă. Ce face?
Deocamdată există declarația unui consilier al lui Victor Orban, care a spus că oamenii de felul lui Peter Moghior vin și trec. Asta este poziția, singura poziție din direcția lui Victor Orban pe care o avem la dispoziție. Iar tăcerea lui Victor Orban ar putea fi semnalul că, într-adevăr, mizează pe un efect de artificiu pe care l-ar produce Peter Moghior. Om trăi și om vedea.
Raluca Alexandrescu, vă mulțumim tare mult pentru analiză și explicații. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Puteți asculta Timpul Prezent și pe site-ul radioromaniacultural.ro, precum și pe platformele de podcast, pe Apple Podcast și Spotify. Cu bine, pe curând!